Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Vujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte, dy korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri vazhdon paqartësia lidhur me fituesin e zgjedhjeve të përgjithshme. Duke u shprehur për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, avokati i popullit Sami Kurteshi Postirash thot:
Ne kemi probleme të shumta sa i përket respektimit të drejtave të njeriut, jemi shoqërinë tranzicion.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka filluar një operacion masiv kundër talibanëve në Afganistan. Amnesty International akuzon Izraelin dhe Hamasin për sulme që përbëjnë krime të luftës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që theksuam edhe në hapjet e emisionit, në Shqipëri ende vazhdon paqartësia lidhur me fituesin e zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën më 28 qershor. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Thuhet se kanë mbetur shumë pak kuti të fletë votimeve për numrim, por megjithatë ende nuk kemi rezultate zyrtare. Si paraqitet gjendja aktuale, Menada?
Janë shënuar të paktën 3 ditë që nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare dhe sekondore thatë ju, ende nuk e kemi situasin e këtyre zgjedhjeve të përgjithshme. Megjithatë, partitë politike vijojnë të mbeten në qendrime e tyre, Partia Demokratike që pretendon fitore në rikonfirmimin qeverisës të saj për një mandat të dytë, nga ana tjetër Partia Socialiste e cila e kundërshton këtë fitore të Partisë Demokratike duke pretenduar se ka gjithashtu mandate të së djathtës që i takojnë së majtës, pra së majtës socialiste. Ka mbetur shumë pak kuti për të numëruar, ka pasur një turi shumë të ngadalt pranë Komisionit Regjional të Administrimit të Zgjedhjeve, rasti i qytetit të Fierit, KZZ-s numër 20, ku tre kuti duket se tensionuan deri në një farë momenti situatën, deri në orën 2 të mëngjesit të sotëm, pra në KZZ-s së qytetit të Fierit ka patur mbledhje të qytetarëve, të cilët ishin simpatizantë të Partisë Socialiste, dhe që kërkoni numërimin e këtyre tre kutive pranë KZAZ-s së Fierit. Bëhet fjalë për një mandat i cili në fakt duket se i përket Partisë për Drejtësi dhe Integrim, por të cilin e pretendon edhe Partia Socialiste. Ka qenë një vendim i orëve të vona të Komisionit Gjendror të Zgjedhjeve për t'i marrë këtë kuti dhe për t'i çuar pranë KQZ-s për numërim. Pra, situata të paktën deri tani në këtë moment duket e qetë dhe duket sikur pranë KZAZ-ve ka filluar procesi për numërimin e kutive të mbetura për votim.
Për fund shkurtimisht, a ka pasur ndonjë prononcim nga Komisioni Gjendror i Zgjedhjeve lidhur me rezultatet finale dhe komplete?
Ka patur një reagim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nëpërmjet zëvendësit të saj Leonard Olli, i cili ka theksuar se është ende herët që palët të pretendojnë për fitore, pasi edhe këto 100 kuti votimi të cilat kanë mbetur ende për të numëruar mund të përmbysin rezultatin. Ky ka qenë reagimi më i fundit i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, megjithatë duhet të thënë që edhe kryeministri Doni Sali Berisha ka thënë se tashmë vëmendja do të fokusohet tek KQZ, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpalli rezultatin përfundimtar, gjë që ne pretendojmë të ndodhi të paktën brenda ditës së sotme, për vetë faktin se numri i kutive të mbetura për të numëruar është mjaft i vogël.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kabul. Mira pjesëtar të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara kanë filluar një operacion masiv kundër luftëtarëve taliban në provincën Helmand në Afganistan. Në njoftimin e ushtrisë amerikane, më tutje thuhet se në këtë ofensiv janë të përfshirë 4000 ushtar amerikan dhe 650 policë dhe ushtar të Afganistanit. Operacioni që filloi në orët e hershme të mëngjesit është mbështetur nga helikopterët. Islamabad. Zyrtarë të sigurisë në Pakistan thonë se së paku 28 militantë të dyshuar janë vrarë pas sulmit me helikopter ndaj bazave të tyre në rajonin Kiber afër kufirit me Afganistanin. Sipas një zëdhënësi pakistanez, në mesin e të vrarëve ishte edhe një komandant i rëndësishëm i militantëve. Në një zhvillim tjetër nga sulmi me bombë kundër një patrulle policore në qytetin Peshavar, sot janë vrarë dy policë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por shpeshherë militantët taliban kanë ndërmarrë sulme të ngjashme. Bagdad. Nga shpërthimi një bombë është vrarë një ushtar irakian, ndërsa janë plagosur 10 të tjerë. Sulmi ndodhi sot në pjesën qendrore të Bagdadit, derisa ushtarët po patrullonin. Ky shpërthim ndodhi vetëm 2 ditë pasi ushtarët amerikanë u tërhoqën nga qytetet e Irakut. Gjenevë. Zyrtarët e Rusisë dhe të Gjeorgjisë janë takuar në Gjenevë për të biseduar për çështjet e sigurisë. Takimet të këtij lloji ndërmjet Moskës dhe Tbilisit janë mbajtur deri tash 6 herë me radhë që nga lufta 5-ditëshe në gusht të vitit të 2008. Gjatë këtij takimi nuk është arritur ndonjë marrëveshje, por të dy vendet u pajtuan që të takohen sërish më 17 shtator në Gjenevë. Në takim, i cili u mbajt nën mbikëqyrjen e OSBE-s, të Bashkimit Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara, morën pjesë edhe përfaqësues të rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, Osetia Jugore dhe Abhazia. Aktualisht Rusia po zhvillon ushtrime ushtarake të shkallës së gjerë në pjesët e rajoneve jugore në kufi me Gjeorgjinë. Tbilisi i ka dënuar këto ushtrime duke i vlerësuar si provokim. Londër. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International thot se forcat izraelite kanë vrarë qindra civil palestinez dhe kanë shkatruar mijëra shtëpi në rripin e Gazës gjatë sulmeve që përbëjnë krime të luftës. Kjo organizat po ashtu ka kërkuar nga udhëhecit militantët të Hamasit në Gazë që t'i ndalin sulmet me raketa kundër civilve izraelit, sulme që po ashtu përshkruhen si krime të luftës. Duke e paraqitur raportin, Donatella Rovera nga Amnesty International postirash tha:
"The findings are disturbing. Both sides
Gjetjet janë shqetësuese. Të dy palët kanë kryer shkelje shumë serioze të së drejtës ndërkombëtare, shkelje të konventës së Gjenevës, disa prej të cilave përbëjnë krime të luftës", tha Donatella Rovera. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisione vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Zyrtar të lartë të Ministrisë së Pushtetit Lokal në Kosovë thonë se është rritur bashkëpunimi me sërbët e Kosovës lidhur me decentralizim. Por përfaqësues të sërbëve vazhdojnë të kërkojnë modifikime të planit të Martia Ahtisarit në dispozitat që kanë të bëjnë me procesin e decentralizimit. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati thot se bashkëpunimi më i madh në këtë drejtim është ai me shoqërinë civile, por edhe me përfaqësues të tjerë të sërbëve.
Vërteta muajve të fundit ne kemi filluar një kontakt më intensiv me gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, por edhe ata të Komitetit Sërb, dhe për të informuar dhe për të biseduar për cilat janë mundësitë dhe cilat do të jetë pastaj bashkëpunimi ynë deri në ditën e zgjedhjeve, kur ata me votën e tyre do të mund të përcaktojnë vullnetin e tyre politik, dhe ashtu që do të jetë e mundshme instalimi i vullnetit të tyre strukturat të arshme komunale.
Ministri Sadri Ferati tha se është në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët sërb dhe kjo sipas tij tregon që punët përshkojnë në drejtimin e duhur rreth bartjes së kompetencave.
Ne jemi edhe në bartje të kompetencave që po ashtu ata kanë shprehur një interesim që të bashkëpunojmë. Pastaj me vetë hapjen e procesit për ekipet përgatitore për komunat e reja, është një numër afër 300 mbi 280 që kanë konkurruar dhe edhe ky ka qenë një moment që kemi konstatuar se ky numër është më i madh se sa atë që ne kishim prit para disa muajve. Po ashtu në disa konferenca që kemi bërë brenda Kosovës dhe jashtë Kosovës dhe në disa takime në për disa lokalitete me shumicë të Komitetit Sërb, kemi pas një prezencë të kënaqshme.
Ministri Ferati me tej ka pohuar se një bashkëpunim i mirë është duke vazhduar edhe me organizatat joqeveritare.
Sidomos që kemi shfrytzuar njerëz të vullnetit të mirë që pavarësisht se në cilat pozicione qëndrojnë ata. Realiteti prin shoqëria civile, organizatat joqeveritare, biznesi, por tash fundi edhe mediat.
Së fundi përfaqësuesit politik të sërbëve të Kosovës janë shprehur të gatshëm të bisedojnë me institucionet e Kosovës rreth decentralizimit, mirëpo ata kanë kërkuar ndryshimin e pakut së Ahtisarit. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Sërb thot:
"Sa sërbë që se tiče decentralizacije vrlo jasan, odnosno ono što je srpsko nacionalno veće tražilo."
Sa i përket decentralizimit, qëndrimi i sërbëve është shumë i qartë. Unë mund të konfirmoj atë që ka thënë Këshilli Nacional Sërb, ai është qëndrimi ynë dhe shpresoj të jetë qëndrimi shumicës së sërbëve. Ai ka të bëjë pikrisht me modifikimin e planit të Ahtisarit, u shpreh Velić duke theksuar se për kërkesat e tyre është njoftuar edhe zyra civile ndërkombëtare.
Kësi tiče çive me kancelari bio nismo në vishë tih sasënë kërkuje.
Sa i përket zyre civile në disa dakime, ne i kemi paracitur qëndrime tona, kështu që qëndrimi ynë është i qartë për të gjitha këtërët në këtë proces. Ne jemi të gatshëm të bisedojmë në mënyrështë e vijim derin të ndonjë zgjidhje që është e pranueshme për komunitetin sërb, tha Veliç. Si pas planit të Atisarit, decentralizimi sjell formimin e komunave të Graçanicës, Rani Lugut, Parteshit, Klokotit, komunës Mitrovicës Veriore, si dhe zgjerimin e asaj të Novobërdës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të drejtat e njeriut në Kosovë nuk respektohen në mënyrë të duhur, thot avokati i popullit Sami Kurteshi. Si pas ti, shkeljet më të mëdha bëhen në gjukata administrat trajtimin e njerëzve që janë në pakica e të tjerë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht nga kombësia, janë të barabartë. Me Sami Kurteshin ka biseduar korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Zoti Kurteshi, për nivelin e respektimit të drejtave të njeriut në Kosovë ka vlerësime nga më të ndryshmet. Sipas jush, sa respektohen të drejtat e njeriut?
Vlerësimet nga më të ndryshmet janë sepse shikohen nga perspektiva të ndryshme. Kjo është krejt e natyrshme. Unë kisha menduar pyetjen në dy pjesë. Një, po them, në Kosovë nuk ka përpjekje sistematike institucionale për shkeljen e drejtave të njeriut. Niveli i parë i drejtave të njeriut, do të thotë dëmtimet fizike, keqtrajtimet, mandej trajtimi jo human, jo njerëzor nuk ekziston. Mund të ketë raste të veçanta, por nuk ekziston. Ne kemi problemet shumëta, sa i përket respektimit drejtave të njerëzit, jemi shoqëri në tranzicion, kemi probleme nga madhë nërëshme të fillu prej gjyqësis, administratës, trafikimit, trajtimit njerëzve që quhën pakica, e kështu për gjendja në shkolla, gjendja në rrugë, gjithka. Ka probleme drejtave të njerëzit në Kosovë, por nuk janë probleme me tendencë sistematike dhe institucionale për shkeljen e tyre.
Por, për pjesëtarët e komunitetit, çfarë mund të thoni?
Ata janë qytetarët e Kosovës. Edhe qytetarët e Kosovës në Kosovë janë të barabartë, jo vetëm para ligjit, po edhe për neve konsiderohen si të tillë. Nuk ka asnjë dallim. Natyrisht në vende të tilla ku ka pas konflikte, në vende postkonfliktuale, është e drejtë që të bëhet një diskriminim pozitiv vetëm për aq, për pakicat, vetëm për aq sa nuk dëmtohen pjesë tjera të sistemit, dhe nuk dëmtohet shumica. Me kushtetut jemi gjithë barabartë, edhe unë dhe të bëj përpjekje që gjithë ne t'i gëzojmë drejtat ashtu si na i garanton ligjet dhe kushtetut.
Si do të arrini besimin e komunitetit e sërbë përfaqësuesit e të cilit kanë shprehur skepticizëm në institucionin që vëheqni jo?
Është çështja përfaqësues dhe politike, dhe përfaqësues politik gjithkohon kanë skepticizmin e tyre drejt. Unë po them, ne do të punojmë bazuar në kushtetutën dhe ligjin, edhe ne do të respektojmë drejtat e gjithëve, edhe do të mbrojmë drejtat e gjithëve pa kurfar dallimi. Ose është puna jon që ata do t'i detyron që të bindën se e kemi seriozisht edhe drejt.
Në cilat fusha sipas jush shkelen më së shumti të drejtat e njerëzit?
Po, ashtu si thash, do thotë nuk ka ndonjë përpjekje, ndonjë tendencë institucionale krijohet me një strukturë shkeljeve drejtave të njerëzit, nuk ka të thotë. Ne kemi drejta, do të thotë shkelja e drejtave bëhet në gjyqësi, rastet tona më të shpeshta, kemi me administratën, kemi edhe ndë një rast aty këtu trafikimit. Për çudi nuk kemi shumë raste, për shembull në Përbuxhe, në për qendrat e parandalimit kemi ankesa të vogla, po s'kemi të mëdha.
Avokati i popullit në Kosovë, Sami Kurteshi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri vazhdon paqartësia lidhur me fituesin e zgjedhjeve të përgjithshme. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka filluar një operacion masiv kundër talibanëve në Afganistan. Amnesty International akuzon Izraelin dhe Hamasin për sulme që përbëjnë krime të luftës. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Gujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.